Absolūti pareizi. Daži no jums te min, kas pie mums šorīt viesojas studijā, bet ja tu nezini un ja tev jau iepatikās, tad pastāstīsim jums. Šorīt pie mums viesojas divas neapturams radošās enerģijas. Vārdiņos, jeb precīzāk, ko šoreiz jāsaka skatuves vārdos, Vultūra un Krisī pie mums viesojas studijā. Vultūra Latvijas elektroniskās mūzikas pārstāve un Krisī dziedātāja ir spēcīgu R&B un hip-hop skanējumu. Viņas ir apvienojušās savā pasaules vienotajā vēstījumā un runā par drosmi un radošumu dziesmā vīzijas. Aprunāsimies par to, kādas vīzijas viņām pašām un kāds īsti ir dziesmas vēstījums un kāpēc tas ir tik svarīgs, kā arī kāpēc relīzē pieminēts vārds grotesks. Ja lielie vārdi ir izmantot labrīt, Krisijai un Vultūrai studijā.
Čau, labrīt.
Tā, nu es ceru, ka esat pamodušās, man jums ļoti daudz jautājumu šodien sagatavot.
Pišķīt.
Nu kāds pārstunds apakaļ jau.
Es jums došu vēl tieši 10 sekundes laikam, var noskanēs džingls, lai jūs varētu paspēt vēl pamosties.
Par visu un par neko, par personībām, aktualitātēm, mūziku, teātri, grāmatām, kino un jebko citu. Citādāka intervija. Latvijas Radio 5.
Tā, nu pirmkārt jāsaka labrīt, prieks jūs redzēt studijā un apsveic ar vīzijām.
Paldies. Prieks būt šeit.
Nu, kaut, kas iedvesmoja, no kurienes nāca šī vīzija, to, ka vajadzīja kopīgu dziesmu un kāds viss materializējās?
Tas nāca ļoti naturāli. Es ļoti labu laiku gribēju dziesmu kopā ar spēcīgu latviešu sievieti mūzikā. Un es atradu Krisī.
Atradu,
nu.
Mēs īstenībā reāli satikāmies
3 gadus apakaļ.
Viņa man tiešām atrada, es viņu atradu.
Jā, viņa īstenībā man atrada.
Tā, man ir vajadzīgs kaut kāds tad paskaidrojums, kā notika tā vienai otras meklēšana un atrašana.
Tas bija tāpat Rīgā, Talents kvartālā, kaut kādos divos naktī, ezīti.
Jā,
tā vienkārši ārā izejot ar draugiem un mēs zinājām vienu par otru, jo tā mūzikas industrija, nu viņa jau nav nemaz tik liela un mūziķi draudzējās viens ar otru un tad es viņu ieraudzīju, viņa mani ieraudzīja un mums uzreiz bija tā kolīzija, kas arī notika šeit dziesmā, bet arī dzīvē uz vietas un arī tajā pašā dienā jau arī mēs runājām par to, ka vajadzētu kaut ko izveidot kopestisku un tas kaut kā ļoti ilgi ievilkās, kaut kādus, nu, 3 gadus.
Tur ir 3 gadus vēlāk izdomājām, ka vajag dziesmu. Par cik top mans otrs studijas pilnmetrāžas albums ar nosaukumu, tagad jau var precīzi pateikt, Alegorija sauc šo albumu, ko mēs šogad kaut kādā brīdī dzirdēsim. Es sapratu to, ka es vēlos kolaborāciju un tad bija šī fantastiskā iespēja uzrunāt Krisī, vai viņa vēlās piedalīties šādā projektā, ka tiek apvienots, nu, būtībā divas pasaules pavisam tieši, kas ir elektroniskā mūzika, tāds tā kā hausiņš un tad ir pēkšņi vienkārši smags tāds hip-hops un kas atstāja tādu ļoti lielu, manuprāt, pēdu vispār zemē no tā, ko mēs tur uztaisījām, parādījām gan videoklipā, gan pašā dziesmā.
Jā, un es savukārt nedomāju daudz, tiklīdz es tiku uzrunāt, es to jau sen gribēju un vienkārši pienāca tas īstais brīdis. Un mēs to izdarījām, bet jāsaka, ka man īstenībā Anī bišķiņ pielauza to darīt, jo es jau, nu, to angliski daru drusciņi ilgāk nekā latviski, un tas man īstenībā ir, nu, bišķiņ tāds challenge. Un tāpatās mums tā sinerģija vienmēr bijusi, un tāpēc to arī izdarīt kopā dziesmas bija, tas nebija kā darbs, tas bija vienkārši kā izklaide.
Bet es saprotu to, ka tā jums abām divām šajā gadā gaidāmi. Jāsaka, es nezinu, tas debijs plats, tā to varētu nosaukt, jā, tādā gadījumā Vulturē, jā, tev plānojas lielās alegorijas, pilnmetrāžas albums. Man rakstīts to, ka Krisī to arī plāno šogad izdot savu anglisko EP, gan mazā formāta albumu.
Tā ir.
Tiesa. Opā, vai tu vari mums kaut ko vairāk arī par to pačukstēt?
Es varu pačukstēt to, ka tas notiks šogad.
Precīzāk neprasīsim, sapratu.
Jā, un iespējams būs arī kaut kas latvisks tur. Tur nav tā, ka varbūt viss būs angliski, bet tur ir sakrājis materiāls no jau pāris gadiem apakaļ, un kaut kas, kas ir pilnīgi jauns. Tas ir tāds apvienojums ar to, kas jau ir bijis, kas nav izdots. Tāpēc arī vispār šī ideja par mazo mini-albumu ir radusies, jo gribas tos materiālus, kas nav izdots, vienkārši salikt visā lielā kopumā. Un tad izdot to un tālāk jau bīdīties uz priekšu un taisīt jau lielāku albumu. Nu jā, tas tā šobrīd.
Forši, tā tad sanāk tāds atskaits punkts par visu to,
tieši
kas padarīts ir.
Jā.
Brīnišķīgi, nevar sagaidīt abas divas ierakstus. Lielāko prietu noteikti arī uzspēlēsim tās dziesmas vai pavadošos singlus šeit Latvijas Radio 5, bet jāsaka to, ka dziesma bīzīs, jā, ar kuru jūs šodien esat ieradušās, ir arī videoklips tapis.
Jā.
Kas tu tur ir redzams?
Mm-hmm. Oi, kā mums gāja ar to videoklipu? Ļoti daudzi spēki pasaules negribēja, lai šis notiek. Es nezinu, kāpēc, bet es pastāstīšu, kas notika īsumā. Videoklipā vajadzēja būt hameram. Ja? Tādam rīktīgam hameram. Braucam uz filmēšanu, mēs jau tā kavējam. Ja? Es domāju, ka man vienkārši menedžeri vajās tulītās un... Nu, viņi arī vajāja, protams, jo man bija tāds, man vajag vēl uzpildīties un viss pārējais. Brauc pa šoseju, mašīnu vienkārši nolūst, vienkārši nosprāga ģenerators.
Uz šoseju.
Nekurienē. Kaut kur nezinu, kur.
Tagad visi koknes, ko nekurienē, visi koknesē.
Kaut kāds 40-45 kilometrus no filmēšanas vietas. Nu, mēs zvanam, mums tāds, nu, kostaties, viss slikti ir, nu. Es sāku jau drausmīgi pārdzīvot, man vēl aizmugurē vēl asistenti sēž, saķēruši galvu. Mums ar Krisi ir tāds, nu, laikam nebūs mums videoklips, bet, nu, beigās mums brauc pakaļ. Mēs to mašīnu atstājam šosejas malā, vienkārši atstājam, viņai brauc pakaļ evakuātors, tikmēr mēs braucam filmēties. Mums tās divatā paliek mūsu, tā kā, asistenti, draugi, aizmugurē vaktē to mašīnu. Līdz atbrauc evakuātors, mūs aizved, mēs sākam kaut ko filmēt. Meitenes pāraksta visu kalšītu. Kalšīts, respektīvi, ir tāda lieta, kas ir tā kā, nu, vēl viena lieta blakus scenārijam. Viss tā kā laika rādis, kā vajadzētu tā kā filmēt, ar ko sākt un ar ko beigt. Viss tiek pārakstīts vienkārši, nu, tur bija trāki. Nākošajā dienā mums vajadzēja filmēt Rage Roomā, bet tādā, nu, īstajā Rage Roomā, kas ir, nu, tā kā mēs izīrējām telpas, bet tur arī viss nobruka, diemžēl, neieies.
Es varu saplīst telpā, kurā viss ir jāplēš.
Nu, mums tur bija vienkārši interesanta situācija, un beigās sapratām, ka, nu, mēs nevaram te filmēt, un tad mēs beigās aizbraucām pie manas grafiskās dizaineras,
uz
viņas veco māju. Un mēs ierīkojām viņas vecajā mājā Rage Roomu. Rage Rooms, klausītāji, tā ir tāda vieta, kur tu, nu, šķaidi visu, ko var sašķaidīt. Stikli, televizors un tā tālāk.
Un
tā
kā tur arī bija interesanti. Tur bija tāds liels televizors, veco laiku, es nezinu, kā viņus īsti nosaukt. Nu, milzīgais veco laika televizors. Un man bija šī loma iedota viņu sašķaidīt ar beisbolu. Un tagad ir tas moments, kad pilnīgi visi klusumā, mēs esam telpā, nu, kaut kā 20 cilvēki, varbūt bišķiņ mazāk. Un tagad ir tas moments, ka man ar vienu sitienu, ar vienu atvēzienu ir jāsit pa to televizoru, un man viņš jāsašķaida. Un es rītīgi, nu, man ir stress, jo ir tāds atbildīgs moments, un jānoķer kamerā šis. Un es ņemu to beisbolu, es situ, un nekā nav.
Nešķīst,
tā kā, nu, viss, tā kā tu, nu, pasistu bišķiņu pa stikliņu ar kulisiem.
Tas ir veco laiks, saprot, vecas būvējums, jā, to nevar tik viegli sadauzīt.
Nu, jā, vispār
nerē. Un filmētājiem tāds, okay, pieliekam naglas pie tās beisbola, un tad gan jau, ka būs. Nu, labi, mēs pieliekam naglas, es situ, un nekā nav. Un tad vēl trešo reizi, un arī nav. Un tad vienkārši šunāca tā, ka viņš gāja pie tā televizora, vienkārši sita rāmurīti. Tā, lai tur ieplīst kaut kas mazlietiņu, un tad jau ceturtajā reizē mums bija smūks kadris,
nu,
ko reizē bija video.
Četras reizes ir labs skaits, cik reizes censties.
Jā, bet jāsaka...
Ceturtā no sirds.
Jā, ceturtā no sirds, bet jāsaka, mīš, paldies Raivim Franzbergam un Aleksandram Julianam Zerņīcinam par izturību. Pirmkārt, tikt ar visu šo galā, paciest mūs un uzfilmēt šādu burvīgu video klipu, un paldies arī, protams, visiem iesaistītajiem, arī konversiem, draugiem, asistentiem, pilnīgi visi, kas ir daļa no šī projekta. Mēs esam drausmīgi daudz. Drausmīgi.
Drausmīgi daudz.
Dejotājas.
Dejotājas, paldies Rudolfam Pauderam. Horeogrāfi ir video klipā. Negaidīju no sevis, no mums, kad mēs kaut ko tādu spēsim izdarīt.
Tātad šobrīd es dzirdu, ka mums ir mašīnas, ir kaut kāda šķaidīšana lietu, ir dejošana, ir visādi piedzīvojumi, stāsts un arī brīnišķīgi dziesmi un divas mākslinieces savu video klipā. Mērķis, ko dodamies uz lielākajām straumēšanas platformām. Šajā gadījumā videoklips YouTube, dziesma noteikti visās lielākajās straumēšanas platformās pieejama. Klausāmies vīziju, bet tagad maza pauzīte mūsu sarunā, pēc tam man būs uzdevums jums, bet paskatīsimies, kā jūs ar to tiksiet galā. Sāksim vēl tur ar tavējo dziesmu, jo es nevaru atrast citu jūsu sadarbības dziesmu pagaidām vēl, bet varbūt, ka tā darīt apstuvākajā laikā.
Rītiem piestāv everģēlības. Cits uzdevums.
Šodien pie mums studijā ieradušās divas mākslinieces Vultūra kopā ar Krisī. Viņas izdevušas jaunu dziesmu ar nosaukumu Vīzijas. Vīzijas jūs varat doties klausīties visās lielākajās straumēšanas platformās. Tajā skaitā arī laiku pa laikam dzirdēsiet šeit Latvijas Radio 5 ētrā, bet man laikam lielākais prieks par to ir, ka ieradušās divas dāmas, ja, un divu dāmu sadarbības Latvijas mūzikā nav tik bieža parādība patiesībā. Un tādēļ mēs te ar Agnes mocījāmies, tā kā kādu varētu jums dot uzdevumu, jo pie mums vienmēr tāda lieta ir to, ka vienmēr ir jāpild viesiem kāds uzdevums. Un tad mēs sapratām to, ka, nu, ja jau ir ieradušās divas dāmas, tad jums būs jāspēlē spēle, kur no jums varēs ātrāk atminēt, mūsuprāt, pasaules slaven dāmu dziesmas.
Okay.
Kur no jums ir labāk pazīstama ar pasaules mūziku dažādi žanri, gan latviski, gan angliski, jo tieši tikpat dažādi kā jūs esat abas divas, tādas pašas arī mēs centāmies dziesmas atlasīt. Tātad skanēs no sākuma tik ilgi, kamēr kādu no jums varēs atminēt. Tajā brīdī, kad jūs varat atminēt, nu, kā minimums izpildītāji, vēlams gan izpildītāji, gan dziesmu, tajā brīdī spiedīsim pogu. Šī tāda būs tā uzvaras skaņa. Ja? Un ieskaitīsim punktu. Kur no jums uzvarēs? Kā jums šķiet, kur uzvarēs? Kur vairāk vispār klausās ikdienā mūziku?
Krisī, man liekas. Es nezinu, kā Krisī ir ar sievietēm. Tas būs interesanti.
Es daudz klausos sieviešu repu. Un vispār,
jā, tas
viņa, jā, vispār, man sievietes uzklod mūziku. Bet Anijai ir ļoti bagāts klāsts ar mūziku, ko viņa klausās. Tā kā, nu, man liekas, varētu būt pat vienāds rezultāts.
Varbūt.
Skatīsimies, skatīsimies, kā jums veiksies. Aiziet, ķeramies klāt, griežam nost fona mūziku, lai skan pirmā dziesma.
Megan Thee Stallion.
Jā, bingo, labi, šito tātad mēs ieskaitam abām divām, jā?
Jā, abām. Mēs abas trīs.
Tā, Agnes būs žūrijā brīdī, kad būs grūti nolemt, kura būs pareizā atbilde, tad Agnes būs žūrijā. Labs ir tā, tad pagaidām viens, šis tiešām bija vienlaikus. Ķeramies klāt pie nākamās dziesmas.
Lana Del Rey.
Nē,
tas ir tas tā bugī dziesma, bugī dziesma, bet
Norma Umiera.
Jā!
Jo!
Nu, klasi, es tev nocēlu vēl tur šito, vienkārši nocēlu. Bugī dziesma. Labi, punkts iet šoreiz Krisijai.
Nu, labi.
Varbūt tev ar nākamo veiksies labāk, jā? Tagad mēs dodamies pie mileniāļu mūzikas, man jāsaka.
Gwen Stefani.
Gwen Stefani, pareizi, Hallaback Girl. Super. Klausies, mēs pat netiekam 5 sekundes pāri nevienam fragmentam, jūs uzreiz uzminat.
Tā ir, kad jūs mūsies.
Labi. Paskatīsimies, kā jums ies ar nākamo.
Charlie XX.
Šitais arī abām divām iet punkts. Abām divām iet punkts. Super. Es, starp citu, šis nebija pirmais singls ārā no.
Šis bija, apmēram pirms gadu man šeit.
Jā, pat vairāk, manuprāt, ir pagājis. Brīnišķīgi. Labi, nākamais.
Sweet Home Alabama. Olga Rēckas, jā.
Kura bija pirmā, Agnes?
Vultūra bija pirmā.
Nu, kāds tagad ir pagaidām rezultāts mums kopējais?
Pagaidām Vultūra par vienu punktu priekšā. 4-3.
Visi saņemies. Saņemies. Nākamais fragmentiņš.
Simply the best internet.
Jā!
Viņai vienkārši otrais vārds Tīne, tāpēc viņa.
Ah, nu loģiski, un tad jau par godu, kurai Tīnei tad varētu būt, ja ne Tīnei Tērnerei.
Nē, ka man bija 6 gadi, es drausmīgi daudz klausījos Tīne Tērner. Es liku savam brālēnam savā mazajā MP3 playerī tī lādē Tīne Tērner, bet viņš man salādēja gangsta rap, tā kā easy.
Un paskat, kas sanāca.
Un tad mēs esam.
Paskat, kas padās. Labs, ir nākamais fragmentiņš.
Taylor Swift.
Jā. Kur bija pirmā?
Es jāču, lei.
Agnes nevar. Kur no jums bija pirmā?
Tev bija pirmā. Foto finišs vajadzīgs. Labi, iesaku.
Labi, būtu tur pirmā. Klausies, nu tad tev vienīgā versija, kā izglābties, ir uzminēt nākamās divas dziesmas, Krīsī.
Wow.
Labs ir, ķeramies klāt.
Billie Eilish.
Jā, ir Billie Eilish,
Man bija mails galā, neuspēju pateikt, vienkārši uzkāpēju.
Mēs esam katru dziesmu, mums mazākas tās sekundes paliek.
Liekas klausītājiem šo vietu, kāpēc viņš zina viņš šīs dziesmas. Labi, paklausamies nākamo fragmentu. 5. Oi, kur tu te?
Martā no jauns.
Nu, re, te ir, grēviņš ir nospēris pats no sevis ierakstu.
Paskat kā.
Pagi, es atradīšu līdz normāla versija šai dziesmai. Aha. Tā, vai šis ir pareizāks? Jā, šis varētu būt pareizāks. Aiziet.
Lorde, Royals.
Jā, pareizi.
Mums bija jābām. No.
Labi, es jums došu vēl vēdējo iespēju, kur no jums atminēs. Pirmā tā tad arī galu galā uzvarēs. Mums vajadzīgs kā kārtīgā spēļu raidījumā, vai ne? To, ka viss līdz šim bija tikai treniņš, un šī ir tā īstā dziesma, kuru jāmēģina ir atminēt.
Vīzī.
Jā!
Es zināju, mani intervizija.
Es vispār nepadomāju, es tā rīktīgi fokusēju, jo es domāju, tūlī būs kāds ārzemi gabals.
Tā, bet kuru uzdrēt, ko es palaidu garām? Mums būs vienāds.
Mums būs vienāds punkts, kas man liekas.
Kā nekās, nu jā, visi ir minēja pēdējā.
Uzvarēja pilnīgi neizšķirts,
jā. Uzvarēja draudzību šajā gadījumā, brīnišķīgi, aplausi pašām sev, super.
Rekā.
Labi, klau, pēdējā lieta, kas jāpiebilst visiem tiem, kas vēl nav dzirdējuši vīziju ne ierakstu versijā, ne dzīvajā izpildījumā vai kā citādā. Kāpēc jādodas šobrīd uz lielākajām strāmēšanas platformām, jāklausās vīziju, kādēļ jādodas uz YouTube, jānoskatās vīzijas videoklips?
Tāpēc, ka būs iespēja dzirdēt arī šo dziesmu pavisam drīz arī dzīvajā, kas būs 11. aprīlī koncerts zālē Angārs, Vulturē ir koncerts, tā kā laipni gaidu. Un Krisī būs kā viesmākslinieca, tā kā mēs izpildīsim šo dziesmu dzīvējā. Un, manuprāt, nu, šī dziesma pati par sevi, nu, viņa ir veltījums sievietēm mūzikā, sievietēm mākslā, un, manuprāt, tas ir pats galvenais iemesls, kāpēc būtu šī dziesma jāklausās, jāiedziļinās un jānoskatās videoklips.
Ani ideāli pateica.
Brīnišķīgi. Paldies par to, ka šodien atnācāt uz Latvijas Radio 5, lai veicas ar dziesmu, lai veicas ar albumu, lai veicas ar mini-albumu, lai veicas 11. aprīlī koncertā, koncertzālē Angārs. Lai gan, Angāru drīkst saukt par koncertzāli?
Viņi tā sev ir definējuši.
Tā viņi ir sev definējuši. Labi, kultūras lokālā Angārs 11. aprīlī abas divas varēsiet dzirdēt un arī dziesmu vīziju dzīvajā izpildījumā. Paldies par to, ka ieradāties. Čau!
Paldies! Čau!